Lupta credinței. Bun găsit, stimați ascultători și dragi prieteni, și în această zi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, iar invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Dorim din toată inima ca fiecare dintre noi să fim motivați spiritual și călăuziți prin Cuvântul Sfânt. Dacă în această zi viața ta este departe de Dumnezeu, minutele următoare sunt potrivite pentru apropiere de Dumnezeu. Dacă ești pe calea credinței, în minutele următoare, Cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute pentru a-ți consolida credința. De aceea te invităm cu drag să fii alături de noi în ascultarea Cuvântului Sfânt.
Citim Cuvântul Domnului din Matei, capitolul 17, începând cu versetul 14 până la versetul 21. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincioși și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul, care a ieșit afară din el, și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au ajuns la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat, adevărat vă spun, că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: mută-te de aici colo, și s-ar muta, nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de dragi nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Amin.
Cuvântul Domnului care s-a citit prezintă o relatare din activitatea Domnului Iisus și din activitatea ucenicilor când Domnul era încă pe pământ. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că la un moment dat a venit la ucenici un tată necăjit, un tată întristat, un părinte cu probleme în familie. Și problema pe care omul acesta o aducea înaintea ucenicilor era că fiul lui era foarte grav bolnav. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că fiul acestui om era apăsat de diavolul, era lunatic. Și ce boală poate fi mai gravă decât aceasta, decât ca o persoană să fie influențată, mai mult decât influențată, să fie sub posesiunea celui rău. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu că de multe ori duhul acesta rău îl arunca când în foc, când în apă. Deci întotdeauna băiatul acesta era într-o mare primejdie. Era într-o mare pericol ca să-și piardă viața. Și Biblia relatează că părintele acesta a venit cu copilul la ucenici ca ei să se roage. Și în urma rugăciunii ucenicilor, băiatul evident să fie vindecat. Însă Biblia arată că în momentul în care ucenicii s-au rugat pentru băiatul acesta, nu s-a întâmplat nimic. Vă reamintiți că la un moment dat Domnul a trimis ucenicii doi câte doi. Și în momentul în care i-a trimis, i-a împuternicit. Și le-a dat Domnul autoritate peste toată puterea vrăjmașului. Și arată Cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii în așa acțiune misionară a lor, în acea practică pastorală, dacă vreți, au avut o mare izbândă. Și Domnul i-a însoțit într-un mod deosebit, că în momentul în care se întorc din nou la Domnul, erau tare bucuroși. Și fiecare era grăbit să spună: uite cum Dumnezeu l-a ajutat și cum Domnul i-a dat izbândă. Însă, spre deosebire de acea împrejurare, în acțiunea de față, ucenicii se roagă pentru copilul acesta, se roagă cu speranța că Domnul va vindeca și nu se întâmplă nimic. Și cred că, așa cum și noi întotdeauna ne simțim frustrați, în momentul în care ne rugăm pentru o cauză și nu se întâmplă nimic, tot la fel ucenicii, în momentul în care părintele a adus copilul la Domnul și părintele i-a zis: uite, l-am adus la ucenicii tăi, dar ucenicii n-au putut să facă nimic. S-au rugat, nu s-a întâmplat nimic. Și omul n-a descurajat, nu s-a descumpănit, n-a zis, uite, m-am lămurit eu și cu ăștia. Omul acesta a perseverat și a știut că speranța lui, în ultimă instanță, este la Domnul și nu la ucenici. Sunt unii oameni care de multe ori se opresc cu cauzele lor la ucenici. Și dacă oamenii nu pot să facă nimic, și dacă oamenii sunt binevoitori și vor să-i ajute cu ceva și totul nu se întâmplă nimic, nu merg mai departe cu speranța că Domnul îi poate ajuta. Și atunci oamenii cad în desnădejde și cad în descumpănire, în descurajare și spun, m-am lămurit eu și cu biserica asta, eu am crezut că e altfel aici. Spune Biblia că în momentul în care copilul a fost adus la Domnul, Domnul s-a atins de el și a fost vindecat pe loc. Speranța este la Domnul, care are putere nu numai să poruncească îngerilor să-l asculte. Domnul are putere peste toată puterea întunericului. Și chiar, dracii, în momentul în care Domnul le poruncește, el trebuie să asculte de cuvântul lui. Domnul se atinge de el și este vindecat. Și în momentul în care este vindecat, ucenicii au următoarea reacție. Și aș vrea să vă recitesc care este reacția ucenicilor în momentul în care băiatul este făcut sănătos și bine. Citim în versetul 19, hai și 18. Iisus a certat dracul. Deci boala pe care copilul o avea nu era de proveniență fizică. S-a îmbolnăvit. O cauză necunoscută. Biblia spune foarte clar că băiatul i-a posedat de diavolul. Și în momentul în care Domnul a certat dracul și dracul a părăsit și băiatul a fost eliberat. Și ucenicii spun în versetul 19, atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte, noi de ce n-am putut? Noi de ce n-am putut? Doamne, și noi ne-am rugat și noi am pronunțat numele Tău și nu s-a întâmplat nimic. Aș vrea să privim fiecare dintre noi la noi, la viața noastră, poate la familia pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră. De câte ori nu am avut și noi pe buzele noastre aceste cuvinte? Așa stă întrebare. Doamne, eu de ce n-am putut? Doamne, noi de ce n-am putut? De câte ori, frați și surori, nu trebuie să recunoaștem că în viața de credință, în viața noastră particulară, personală, familială, în viața de biserică, falimentăm de multe ori. Și trebuie să recunoaștem, nu de puține ori, Doamne, noi de ce n-am putut? Și falimentăm de multe ori în viața de umblare, în credință, falimentăm de multe ori în slujire și nu întotdeauna lucrurile merg cum trebuie. Sunt falimente în familie. Și oamenii își pun de multe ori întrebarea, Doamne, eu de ce nu pot să fiu mai ascultător? De ce nu pot să fiu, poate, părintele acela mai rugativ, mai atent? De ce nu sunt soțul acela? De ce nu sunt soția aceea? De ce nu sunt în biserica așa cum o dorește Domnul? Și eu cred că întrebarea ucenicilor este justificată și este actuală pentru fiecare dintre noi. Și vreau să vă provoc să ne gândim cu toții la ea. Noi, de ce n-am putut? În viața de credință, frați și surori, sunt multe momente de eșec. Când greșim, însă mesajul pe care Domnul mi-a pus pe inimă este un mesaj de speranță. Un mesaj de încurajare pentru noi toți. Pentru că întotdeauna, după faliment, există speranță. După eșecul pe care îl avem, poate, în viața noastră, să știți că încă mai există o speranță. Sunt oameni care nu mai văd nicio speranță pentru viața lor. Sunt oameni care cred că viața lor e o cauză pierdută. Sunt oameni care cred că n-are rost să se mai roage pentru ei, pentru cauza lor, că oricum nu se va întâmpla nimic. Dumnezeu să ne cerceteze pe toți. Și Dumnezeu să aducă speranța Lui în fiecare suflet și în fiecare inimă. Pentru că Biblia arată că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu al speranței. Nu este un Dumnezeu care dărâmă, nu este un Dumnezeu care spulberă ultima licărire de speranță, ci Domnul este Cel care înflăcărează și ridică și aduce speranță din nou. Dar întrebarea este, ce ar trebui să facem noi ca după faliment să vină și biruință? După eșecul pe care îl avem, Domnul totuși să ne ridice pe fiecare dintre noi. Și sunt câteva lucruri pe care vreau să le subliniez. Primul dintre ele este să privim la ucenici. Ce fac ei în momentul în care falimentează? Vin la Domnul și recunosc că au falimentat. Știți care este expresia ucenicilor? Știți ce spun ucenicii? Doamne, noi n-am putut. Noi n-am putut. Să știți că este un lucru mare ca cineva să poată recunoaște că nu a putut să facă ceva. În general, nu ne place să recunoaștem că nu putem să facem ceva. Am un prieten care întotdeauna, dacă vrei să-l motivezi să facă ceva, vii și îi pui problema în felul următor. Crezi că ai putea să faci lucrarea asta? Și cineva mi-a spus că dacă îi pui problema în felul ăsta, niciodată nu o să te refuze. Pe cum să ai impresia că el nu se poate face lucrarea aia? Și ca să demonstreze o poate face, o acceptă chiar dacă nu o știe. Dar adevărul este că în viață nu le putem face pe toate și nu le știm face pe toate. Însă întrebarea este, în momentul în care nu putem să facem ceva și greșim în ceva, avem tăria să recunoaștem și noi, Doamne, noi n-am putut? Avem tăria să spunem, Doamne, uite, vorbirea mea nu este cum trebuie. Umblarea mea nu este după voia Ta. Viața mea de rugăciune, Doamne, nu este așa cum Tu o dorești. Timpul meu de părtășie cu Tine, Doamne, în ultima vreme a avut mult de suferit. Întrebarea este, putem să recunoaștem, Doamne, noi n-am putut. Pentru că sunt mulți oameni care în momentul în care au un faliment, de multe ori blamează pe alții, alții sunt de vină. Biserica nu-i bagă în seamă, biserica nu-i atentă cu ei. La nimeni nu-i pasă din biserică de problema lor, de cauza lor. Dar oamenii nu privesc la ei, la viața lor, la motivele care poate sunt la ei și pentru care problemele sunt așa cum sunt. Poate că e cineva care va spune, Doamne, eu n-am falimentat niciodată și nu cred că se va întâmpla lucrul acesta. Dar în momentul în care aplicăm cuvântul lui Dumnezeu la viața noastră, eu cred că fiecare va trebui să recunoască, Doamne, sunt anumite domenii în viața mea care nu sunt așa cum trebuie. Spune cuvântul Domnului în Efeseni, în capitolul 2, că noi am fost zidiți ca să aducem anumite fapte bune pe care le-a rânduit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Întrebarea este, am umblat noi în toate faptele bune pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru noi? Au fost situații în viața noastră în care am putut să facem bine și poate am judecat și am cântărit aspru și am zis, uite, ăsta merită, dar ăla nu merită. Pe ăsta îl ajut, dar pe ăsta nu îl ajut, că ăsta nu merită. Îmi aduc eu aminte ce mi-a făcut el mie. Întrebarea este, frați și surori, am umblat noi în toate faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi? Spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 13 cu 13 că Domnul ne cheamă să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în dezbinări, ci fiecare să se îmbrace în Hristos. Întrebarea este, am împlinit noi tot cuvântul acesta? Dacă ne-am certat, înseamnă că n-am putut. Dacă am avut un cuvânt care duce la dezbinare și la pierderea păcii într-un anumit grup, înseamnă că trebuie să recunoaștem ca ucenici, Doamne, nici noi n-am putut. Primul lucru pe care un om trebuie să-l facă pentru a se ridica este să recunoască înaintea lui Dumnezeu eșecului, falimentului, căderea lui. Și să vină cu inima deschisă înaintea Domnului să spună, Doamne, și eu n-am putut. Doresc ca Dumnezeu pe fiecare dintre noi să ne binecuvinteze. Eu știu că nu e ușor să recunoști că n-ai putut. Cineva odată l-a întrebat pe un tânăr și ai reușit la facultate. Și am reușit, dar fără loc. Înseamnă că nu a reușit. Sunt unii care nu pot să recunoască că n-au reușit. Întrebarea este, în momentul în care trebuia să înveți ce ai făcut, unde ai fost? Facultate fără loc nu există, dar scuze întotdeauna există. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Se spune că odată un profesor era foarte aspru cu studenții și la un moment dat a fost un examen la care trebuia să participe studenții și era profesor de biologie. Și examenul pe care el l-a compus era tare ciudat omul acesta, interesant. A fost următorul lucru. Le punea în fața studenților câte o planșă cu câte o pereche de picioare, de animale. Și examenul pentru fiecare student era acesta, ca persoana care dă examenul să recunoască care specii de păsări îi aparține acea pereche de picioare. Și vă dați seama că fiecare venea pe rând, se uita la ele și nu știa căruia specie aparține. Și pleca și cădea examenul. Și la un moment dat a venit un tânăr și i-a pus și lui aceeași planșă înainte și i-a zis, uite, examenul pentru tine constă asta. La care tânărul i-a spus, domne, nu mi se pare corect. Ăsta nu e examen? De ce nu mă întreb nici ce am învățat? Și omul îi zice, auzi, spune numele care îi ca să trec în catalog, să nu pierd vremea cu tine și vii la toamnă. La care tânărul îi spune, auzi, uite de la picioarele mele și spune cum mă cheamă. Probabil că omul acesta avea impresia că numai studenții greșesc, dar și profesorii pot să greșească și uneori fiecare dintre noi greșim. Dar întrebarea este, putem să recunoaștem că am greșit? De exemplu, în familie, de multe ori, cum să zică soțul, te rog frumos să mă ierți, uite, am fost cam nervos, m-am răstit la tine. Bă, dar el e bărbat, orgoliu masculin, dacă vreți. Dar Biblia nu este așa ceva. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvineze pe toți. Un al doilea lucru pe care ucenicii l-au făcut după ce au recunoscut, au admis, ei nu se opresc aici. Merg mai departe și vin cu întrebarea aceasta, Doamne, noi, de ce n-am putut? Vedeți, nu-i suficient să spui, Doamne, uite, azi e situația, nu se poate, nu se poate. Am încercat, m-am străduit, dar nu merge. Întrebarea este, Doamne, de ce nu merge? Dacă nu merge ceva bine, de ce nu merge? Dacă Dumnezeu te-a pus într-o lucrare sau m-a pus într-o lucrare și lucrarea nu merge bine, puneți întrebarea cu ucenice, să ne punem întrebarea ca ucenice. Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva problema pentru care lucrarea nu merge așa cum trebuie sunt eu? Poate e altul? Întotdeauna suntem orientați spre alții ca să căutăm vinovați. Dar pentru ca cineva să se ridice dintr-un faliment, dintr-un eșec, dintr-o cădere, nu se poate dacă nu își pune întrebarea, Doamne, de ce n-am putut? De exemplu, frații care au mașini și li se mai defectează mașinile, eu cred că niciunul nu se mulțumește să spună, băi, mașina mea nu mai merge. S-a străcat, am băgat-o în garaj și asta e tot. După ce se străcă mașina, omul își pune următoarea întrebare, de ce s-a străcat? Care e problema? De ce nu mai funcționează? Pentru că eu vreau să o repar. De aceea, în momentul în care ne punem întrebarea aceasta, noi, de ce n-am putut? Aș vrea să ne opunem fiecare dintre noi și să știți că există, de exemplu, un noi al familiei. Noi, familia, familia noastră, noi de ce n-am putut? Dacă atmosfera în familie este cea care este și poate că cineva nu e mulțumit de atmosfera respectivă, întrebarea este, de ce e atmosfera respectivă în familie? Care e problema? Care e baiul, cum spune românul? Unde este buba? Unde este altarul din familie? Unde este rugăciunea din familie? Deci întrebarea asta se poate aplica un noi al familiei. De multe ori întrebarea se poate aplica la relațiile dintre noi. Noi, de ce nu ne putem înțelege bine? Dacă nu mă pot înțelege bine cu fratele sau cu sora, întrebarea este, de ce nu mă pot înțelege bine? Care e problema că relațiile suferă și că nu mă pot înțelege și nu există armonie și nu există unitate și nu există propășire? Este o întrebare a înțelepciunii. În momentul în care omul își pune această problemă, Doamne, noi de ce n-am putut? Și așa cum spuneam că uneori în biserică sunt anumite lucruri care poate nu merg cum trebuie și atunci trebuie să ne punem în problema fiecare în mod general. Doamne, noi de ce nu putem? Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să înțelegem cuvântul Lui. Și fiecare să ia cuvântul Lui în dreptul Lui, în dreptul casei Lui, în dreptul personal. Însă vreau să vă spun că nu trebuie să ne oprim nici aici. Pentru că ucenicii mai fac un lucru. Deci după ce recunosc că n-au putut, își pun întrebarea, Doamne, noi de ce n-am putut? Ei se lasă confruntați de Domnul. Pentru că în momentul în care cineva pune în mod sincer întrebarea înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu de ce n-am putut, eu de ce n-am reușit? Credeți că Dumnezeu nu va avea niciun răspuns? Credeți că Dumnezeu nu vrea ca noi să reușim? Ca noi să depășim problema și obstacolul respectiv? Știți ce spune Domnul Iisus în momentul în care ucenicii îi pun întrebarea? I-a lăsat Domnul în suspans? A ridicat Domnul din umeri? S-a întâmplat? Domnul a spus în momentul acela, din pricina puținei voastre credințe, n-ați putut. Deci întotdeauna când cineva vine înaintea Domnului cu falimentul lui, cu greșeala lui, cu căderea lui, Dumnezeu avea un cuvânt pentru el. Dacă își pune în mod sincer întrebarea aceasta, știți ce este cel mai greu uneori să faci cu oamenii care au probleme, cu oamenii care vin uneori să ceară un sfat? Cel mai greu lucru este să-l confrunți pe om, să-i spui, uite, tu n-ai putut din cauza asta. Tu n-ai reușit să te stăpânești, tu n-ai reușit să ai un control asupra atitudinilor tale din cauza asta. Pentru că, în general, oamenilor nu le place să fie confruntați. Și, în general, oamenilor nu le place să le spui, uite, din cauza ta s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Tu ești vinovatul. Însă Biblia spune că întotdeauna când facem lucrarea aceasta din dragoste și când din dragoste mustrăm și din dragoste spunem cuiva, uite, din cauza asta n-ai reușit, putem să ridicăm pe așa persoană, îl putem întări. Haideți să ne punem întrebarea, frate și surori, în dreptul nostru. În momentul în care Dumnezeu ne spune, uite, în viața ta lucrurile nu merg așa cum trebuie din cauza asta. În familia ta lucrurile nu merg așa cum ar trebui să meargă din cauza asta. Ce facem atunci? Ne lăsăm confruntați de Domnul? Primim cuvântul de mustrare pe care Domnul îl are în dreptul nostru? Doresc ca Dumnezeu pe fiecare să ne întărească, să primim cu bucurie cuvântul Domnului întotdeauna. Și vreau să vă spun că după toate acestea, după ce ucenicii au mărturisit înaintea Domnului și au pus întrebarea aceasta și s-au lăsat confruntați, Domnul nu i-a abandonat, Domnul nu i-a lăsat să facă ce vor ei. Și în momentul acela Domnul vine înaintea lor cu un cuvânt al speranței, un cuvânt care să aducă nădejde în viața lor. Știți care este cuvântul care trebuia să aducă nădejde în viața lor? Versetul 20. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia, mută-te de aici colo, că s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. La Domnul întotdeauna se poate un nou început. Dacă cineva s-a gândit, uite, în privința mea, nu cred că se mai poate rezolva nimic. În privința viitorului meu, în privința familiei mele, în privința locului meu de muncă, în privința sănătății mele, sănătatea m-a lăsat, e un faliment. Aș vrea să vă spun, la Dumnezeu mai există speranță. Și Dumnezeu poate să ridice ceea ce noi spunem că nu se mai poate ridica. Însă întrebarea este, Doamne, primim noi speranța care vrei să o duci în viața noastră? Care este speranța pe care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia dintre noi? În primul rând, este cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna când ne întoarcem la cuvânt, cuvântul va aduce credință. Spune Biblia că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna când iau cuvântul lui Dumnezeu și îl citesc și vreau să văd ce vorbește Dumnezeu, Dumnezeu mă ridică prin cuvântul lui. Speranța mea și speranța fiecăruia dintre noi este la Domnul Iisus. În momentul în care cineva are un eșec, un faliment, nu e așa că întotdeauna privim în jos, la groapă, la locul în care ne-am împotmolit? Însă ce frumos spune în Psalmul 40 că Domnul nu ne-a lăsat în groapa pierzării, în fundul moșirilei acolo, ci Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a pus piciorul pe stâncă. Mă rog ca Dumnezeu să ridice pe toți cei care au căzut, pe cei care s-au potignit și s-au împotmolit în o problemă. Dumnezeu se ridice. Astăzi poate este fratele meu un necaz, dar poate mâine sunt eu. Și în momentul în care eu voi fi necaz și eu o să am nevoie de rugăciunile celorlalți. Și în momentul în care eu sunt la ananghie și voi avea nevoie ca cineva să mă sprijine, să se roage pentru mine și mă voi bucura atunci că cineva se roagă pentru mine. Am fost implicat într-un accident rutier și am avut în biserică sărbătoarea roadelor, sărbătoarea mulțumirii. Și a fost o seară deosebită, o seară foarte frumoasă, o seară binecuvântată în prezența lui Dumnezeu. Și în seara aia a fost o seară a mulțumirii. Plecând de la biserică, am luat frații ca să-i ducem înapoi de pe sate de unde au venit. Și fiind întuneric, fiind besnă, fiind în ploaie, un cetățean turmentat aproape mi-a căzut înaintea mașinii. Și l-am acroșat un pic, l-am scutolat bine, n-au pățit în final nimica. S-a trezit el mai târziu. Însă adevărul este că întotdeauna există o procedură prin care trebuie să treci. Când treci prin asemenea momente, nu mai ai timp să te rogi atunci, trebuie să te rogi până atunci. Dar ce m-am bucurat este faptul că după evenimentul ăla au fost frați care n-au știut ce s-a întâmplat. Și o soră m-a întrebat în momentul în care m-am întâlnit cu ea, mi-a zis următorul lucru. Deci, auzi, spune-mi ce s-a întâmplat. Luni dimineața am simțit din partea lui Dumnezeu un imbol extraordinar să mă rog pentru tine. Nu știu ce s-a întâmplat, dar ca și cum Dumnezeu trebuia să te izbăvească din ceva. Și am zis, da, zic, a fost de la Domnul gândul acesta, pentru că luni am avut nevoie ca problemele să fie rezolvate. M-am bucurat că am auzit apoi din altă parte că în seara aceea în care am avut accidentul, prima familie care a auzit a sunat la o altă familie și a zis, rugați-vă pentru Radu, că are nevoie de ajutor. Și mi-au spus copiii, zice, ne-a strâns părinții pe toți să ne rugăm. Și atunci am înțeles cât de important este să ne rugăm unii pentru alții. Pentru că astăzi este fratele tău un caz, dar mâine poate ești tu. Și întrebarea este dacă astăzi tu ești, privești cu ușurință problema aceasta, în momentul în care tu vei avea nevoie de ajutor, ce vei face? Pentru că Dumnezeu se uită la felul în care noi ne privim unii pe alții. Și la felul în care noi ne rugăm unii pentru alții. De aceea Domnul le-a zis cuvântul acesta, adevărat, adevărat vă spun că dacă voi toți, nu fiecare separat, dacă voi toți ați avea credință cât un grăunte de muștar, problemele care par insurmontabile s-ar da la o parte dinaintea voastră. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne ajute ca să ne rugăm cu toată inima unii pentru alții. Dacă cineva a avut un eșec, să nu zică în inima lui, n-are rost să-i mai spun la nimeni, că oricum nu o să mă înțeleagă nimeni. Vreau să vă spun că acest lucru care mi s-a întâmplat mie, Domnul m-a avertizat din timp și am înțeles că a fost un plan al vrăjmașului. Însă m-am bucurat că în momentul necazului, în momentul, în ziua cea rea, cum spune Biblia, au fost oameni care s-au rugat pentru mine și am apreciat și m-am bucurat în inima mea pentru că au fost alături de mine în necazul acela. De aceea binecuvântăm pe Domnul pentru toate izbăvirile pe care Domnul le face în viața noastră. Eu sunt convins că fiecare dintre noi avem eșecurile noastre, avem falimentele noastre, dar nimeni nu trebuie să se oprească și fiecare trebuie să venim înaintea Domnului așa cum suntem. Doamne, am falimentat aici, am greșit aici, dar vreau ca Tu să mă ridici. Domnule, în familia mea sunt atâtea probleme, sunt atâtea necazuri, dar eu cred că Tu poți să aduci o vindecare, Tu poți să aduci o rezolvare a problemelor în familia mea. Crezi că Domnul poate să facă lucrul acesta? Crezi că Dumnezeu, în momentul în care biserica se roagă, Dumnezeu ascultă rugăciunea făcută cu credință? Haideți să aducem problemele noastre înaintea lui Dumnezeu, pentru că la Domnul întotdeauna mai există o soluție, o șansă, o rezolvare. Amin.
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru slujirea din această zi și dumneavoastră tuturor vă dorim din toată inima să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de bucurie și de sănătate. O zi frumoasă, la revedere!
Lupta credinței. Credinței.